ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya, Ronan Zakaria, dan tim VOA yang akan menemani Anda dari Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan kisah menarik mengenai diaspora Indonesia, gaya hidup, dan juga dunia hiburan. Boston Marathon merupakan lomba lari tertua di dunia, baru saja usai diselenggarakan. Menjadi peserta lomba maraton ini merupakan impian bagi banyak pelari di dunia, termasuk pelari-pelari Indonesia yang berhasil meraih prestasi prestisius, yaitu mendapatkan medali Six Stars. Apa saja syarat agar bisa ikut serta dan mendapat medali Six Stars? Ikuti laporan selengkapnya bersama Valdia Baraputri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Boston Marathon adalah hari yang spesial bagi pelari dan warga kota. Ribuan orang keluar untuk menyemangati para pelari yang berlari pada jalur sepanjang sekitar 42 km. Tahun ini, lebih dari 29.000 pelari dari 118 negara ikut serta pada maraton tertua di dunia itu, termasuk pelari-pelari Indonesia. Boston Marathon terkenal sulit untuk diikuti karena hanya bisa didapatkan dengan dua jalur, lari di bawah waktu yang telah ditentukan yang dinamakan Boston Qualify atau menggalang dana untuk amal minimum $5,000 atau Rp81 juta. Indrajit Harbani berhasil masuk jalur kualifikasi.
Saya mesti lari maraton di tempat lain di bawah 3 jam 25. Seneng banget karena udah latihannya mati-matian. Saya kemarin selama berapa bulan terakhir saya berusaha 100 km per minggu.
Boston Marathon pertama kali diselenggarakan 128 tahun lalu dan merupakan salah satu dari 6 maraton paling bergengsi di dunia. Pelari yang bisa menyelesaikan seluruh maraton di London, Tokyo, Berlin, Chicago, New York, dan Boston akan meraih medali Six Star atau medali 6 bintang. Kami mengikuti 3 pelari yang akan berusaha meraih Six Star tahun ini. Mereka berhasil menggalang dana bagi asosiasi yang membantu pelari tunanetra.
Saat ini saya berada di titik supporter yang cukup populer pada Boston Marathon, yakni di KM ke-21 atau separuh jalan dari seluruh maraton. Lokasi ini berada di Wellesley, Massachusetts di luar kota Boston. Berlari maraton membutuhkan ketahanan mental yang sangat kuat, sehingga peran supporter seperti ini dianggap penting karena memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada pelari di jalur maraton yang sangat panjang.
Yuanita Rohali sudah 7 kali menjadi supporter untuk keluarga yang mengikuti maraton besar dunia. Menurutnya, menyemangati pelari maraton membutuhkan strategi.
Kita sebagai supporter itu adalah bagaimana kita bisa ketemu mereka di banyak point, di banyak cheering point. Kita harus planning di titik mana kita bisa ketemu mereka. Kita harus naik public transportation apa? Apakah naik train atau naik mobil? Atau bahkan kita sekedar berlari-lari, itu bisa.
Setiap pelari dapat dipantau melalui aplikasi Boston Marathon.
Kacau kram, agak kram.
Kecemasan sempat meningkat saat salah satu pelari mengalami kram. Pada akhirnya, maraton adalah proses panjang yang tidak selalu berjalan mulus. Namun ketika garis finish di depan mata, diiringi teriakan semangat kota Boston, perjuangan untuk mendapatkan Six Star pun terbayarkan.
7 tahun loh ini, 7 tahun buat dapet ini, dari 2017 ya kita ya. Iya. Tapi Boston is very, 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 very tough, I have to tell. Very tough. Rutenya ya.
Meski telah meraih Six Star, mereka berencana untuk terus berlari.
Pokoknya tujuannya kita harus beat ourselves. Marathon kan cuma diri kita versus diri kita sendiri aja soalnya kan.
Sebuah museum serangga di New Orleans, Louisiana menawarkan menu makanan menarik yang terbuat dari serangga. Mungkin serangga sekeda atau tonggeret terlihat seperti monster kecil. Suara gaduh yang mereka buat mungkin bisa mengganggu. Namun ketika beberapa negara bagian di Amerika Serikat bersiap menghadapi kemunculan triliunan tonggeret yang berisik ini, para ahli serangga mengatakan bahwa makhluk kecil itu juga bisa menjadi camilan yang lezat. University of Maryland di negara bagian Maryland, misalnya, menerbitkan buku masak dengan menu tonggeret pada tahun 2004. Dan sekarang, Museum Serangga Audubon Insectarium di New Orleans, Louisiana, berencana mendemonstrasikan cara memasak tonggeret di bar makanan ringan di dalam gedung yang sudah menyajikan hidangan seperti Southwest Waxworms atau cacing lilin dengan bubuk cabai dan Crispy Cajun Crickets atau jangkrik garing dengan bumbu Cajun. Zach Lehman adalah kurator koleksi satwa di Audubon Insectarium. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Every culture has things that they love to eat, maybe things that are taboo or things that people just sort of wrinkle their nose and frown their brow at, and there's no reason to do that with insects."
Katanya, masing-masing budaya memiliki berbagai hal yang mereka sukai untuk dimakan dan hal-hal yang tabu atau yang membuat orang lain mengernyitkan dahi dan mengerutkan kening ketika melihatnya. Namun, menurut Zach, tidak ada alasan untuk melakukan hal seperti itu terhadap serangga. Mengenai menu tonggeret di Audubon Insectarium, Zach mengatakan,
"Well, my hope is that we will either acquire ourselves or get some periodical cicadas, the ones that are coming out by the tens of millions in the coming weeks, so that we can serve them as a specialty item here. But we are still working on that."
Ia berharap mereka bisa mendapatkan tonggeret musiman yang akan keluar dalam jumlah puluhan juta dalam beberapa minggu mendatang, sehingga mereka dapat menyajikannya sebagai menu khusus.
Cicadas aren't usually on the menu because most of the world's cicadas don't take 13 or 17 years to develop like these and emerge by the millions. They are here and there.
Zach menambahkan, biasanya tonggeret tidak ada dalam menu karena sebagian besar tonggeret di dunia yang bukan tonggeret musiman tidak memerlukan waktu 13 atau 17 tahun untuk berkembang seperti ini dan muncul dalam jumlah jutaan sekaligus. Tonggeret yang umum ada di mana-mana.
Hey, they must be ready.
Rasa makanan yang ditawarkan di Audubon Insectarium pun beragam. Ada yang asin dan ada yang manis.
So we do different dishes that are savory, that are sweet, and I like to tell people if it's coming from a New Orleans kitchen, even if it's bizarre, it's going to be tasty.
Menurut Zach, semakin aneh makanannya, semakin enak. Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Beberapa waktu lalu, hujan badai yang langka melanda Uni Emirat Arab. Hujan tersebut tercatat sebagai yang terlebat di negara itu dalam 75 tahun terakhir. Lalu kira-kira apa ya penyebab badai yang melumpuhkan Dubai itu?
Badai menghantam Uni Emirat Arab minggu lalu dengan curah hujan yang mencapai rekor tertinggi. Hujan itu membanjiri jalan raya dan rumah-rumah, membuat lalu lintas lumpuh dan menyebabkan orang-orang terjebak di rumah mereka. Zach Rulhan, seorang warga Uni Emirat Arab, mengatakan,
"The climate change, I don't know. I am from 10 years here, but it's the first time I..."
Iklimnya berubah. Entahlah, saya tinggal di sini selama 10 tahun, tapi ini pertama kalinya saya menyaksikan sepanjang sejarah Uni Emirat Arab, hujan turun sangat lebat. Tadi pagi saya membaca berita Khaleej Times bahwa hujan ini memecahkan rekor sepanjang 75 tahun. Bahwa dalam buku sejarah Uni Emirat Arab, ini adalah hujan terlebat di Uni Emirat Arab. Dan mereka mencatatnya sekitar 255 mm.
Peristiwa itu menimbulkan spekulasi. Apakah cloud seeding alias penyemaian awan menjadi penyebab hujan lebat di sana? Penyemaian awan adalah proses penyebaran bahan kimia ke dalam awan untuk meningkatkan curah hujan di daerah yang mengalami kelangkaan air. Martin Nambaum, ahli meteorologi dari University of Reading, menjelaskan,
"Now, cloud seeding is a technique where you use planes to spread various..."
Penyemayan awan adalah teknik di mana Anda menggunakan pesawat untuk menyebar berbagai jenis garam. Garam-garam biasa, bahkan garam dapur, es kering, atau perak iodida. Umumnya di lapisan dasar awan, tapi Anda juga bisa melakukannya dari atas awan.
Metode yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an itu mulai populer di Amerika bagian barat pada tahun 1960-an, kebanyakan untuk menghasilkan salju. Meskipun belum terbukti efektivitasnya, pemerintah di daerah-daerah yang dilanda kekeringan seperti Amerika bagian barat dan Uni Emirat Arab seringkali bersedia berinvestasi dalam teknologi penyemayan awan dengan harapan memperoleh sedikit pasokan air. Uni Emirat Arab yang terletak di salah satu wilayah terpanas dan terkering di dunia mempelopori upaya penyemayan awan dan peningkatan curah hujan. Namun, kepada kantor berita Reuters, Badan Meteorologi Uni Emirat Arab menyampaikan bahwa tidak ada aktivitas penyemayan awan sebelum terjadinya badai. Edward Grisbeard, pakar awan dari Imperial College London, menepis anggapan bahwa praktik penyemayan awanlah yang memicu badai petir yang melanda Dubai dan sekitarnya.
The problem with cloud seeding is that it's very difficult to determine how well it works.
Masalahnya sangat sulit untuk menentukan seberapa efektif penyemayan awan. Setelah Anda memodifikasi atau memberlakukan eksperimen terhadap awan itu, Anda tidak lagi memiliki awan pembanding untuk mengamati apa yang akan terjadi. Dan curah hujan sendiri polanya tidak menentu, sangat bervariasi di berbagai wilayah.
Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa peristiwa cuaca ekstrim semacam itu diprediksi akan terus terjadi pada masa mendatang, dan negara-negara harus beradaptasi. Para peneliti iklim menyebut peningkatan suhu global juga memicu peningkatan cuaca ekstrim di seluruh dunia, termasuk curah hujan yang tinggi. Colin Golja, peneliti iklim dari Imperial College London, mengatakan,
"In this case, it's likely that the storm was kind of supercharged."
Dalam kasus ini, kemungkinan besar badai dipicu oleh perubahan iklim karena ada lebih banyak uap air di udara yang kemudian mengendap dan memicu badai, paparnya. Sementara itu, Esra Al-Naqbi, pengamat cuaca senior di Pusat Meteorologi Nasional Uni Emirat Arab, menjelaskan, mungkin saja perubahan iklim penyebabnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun yang jelas, badai ini terjadi pada bulan April, dan ini adalah hal yang biasa terjadi selama April, terangnya. Menurut Al-Naqbi, tekanan rendah di lapisan atmosfer atas disertai tekanan rendah di permukaan telah memberi tekanan di udara. Tekanan tersebut yang diperkuat dengan kontras antara suhu yang lebih hangat di permukaan tanah dan suhu yang lebih dingin di tempat yang lebih tinggi menciptakan kondisi yang menyebabkan badai petir yang kuat, ujarnya. Bani Rahayu, VOA Washington.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Aktris peraih Piala Golden Globe sekaligus nomini Piala Oscar, Lily Gladstone, kembali menyapa penonton lewat drama berseri terbaru berjudul Under the Bridge. Serial yang diangkat dari novel True Crime itu berkisah mengenai kasus pembunuhan seorang remaja asal Kanada pada era 90-an. Berikut selengkapnya bersama Rivan Dwi Astono.
There's danger everywhere. But danger had never looked quite like this before.
Masih lekat di benak orang setelah dinominasikan untuk Piala Oscar tahun ini, aktris Lily Gladstone kembali ke layar untuk membintangi drama berseri terbatas baru berjudul Under the Bridge yang ditayangkan platform Hulu. Dalam seri itu, Gladstone beradu peran dengan aktris Riley Keough. Diadaptasi dari novel yang diangkat dari kisah kriminal nyata atau true crime yang ditulis Rebecca Godfrey, Under the Bridge mengisahkan pembunuhan remaja asal Kanada, Rena Burke, pada tahun 90-an.
What happened under the bridge?
Can you keep a secret?
Gladstone memerankan karakter polisi yang menyelidiki kasus tersebut, sementara Keough memerankan sosok Godfrey yang membenamkan dirinya ke dalam dunia work untuk tidak hanya mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tapi juga merinci dampak sosial budaya yang muncul akibat kematiannya. Ia menelaah kasus itu dengan rasa kemanusiaan yang kerap tidak diangkat dalam sebuah kisah true crime. Godfrey sempat menggarap proses adaptasi bukunya ke layar kaca bersama produser Quinn Shepherd sebelum meninggal tahun 2022 akibat komplikasi kanker paru-paru sebelum proses produksi film dimulai. Keo mengaku buku Godfrey dan pertemanannya dengan Shepherd menjadi panduannya dalam mengerjakan drama berseri yang ia turut produseri itu. Keo mengatakan,
and then also you had Quinn who had spent so much time with her, who kind of like on the day.
Ada Quinn yang menghabiskan begitu banyak waktu dengan Godfrey, yang saat syuting bisa mengatakan, Rebecca akan membawa dirinya pada momen ini dengan cara seperti ini. Dan itu jelas sangat membantu. Ia juga membiarkan saya membawakan karakter Rebecca versi saya ke dalamnya saat berakting, yang saya rasa juga sangat penting.
This is the tale of horror and wonder.
Gladstone menuturkan meski cerita bullying alias perundungan yang dikisahkan dalam drama berseri itu memang sangat menyayat hati, kisah semacam itu sayangnya masih terjadi di dunia nyata saat ini. Gladstone menyoroti betapa banyak orang dewasa dan masyarakat yang sering menerapkan metode yang keliru dalam menelaah kasus perundungan, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya seperti media sosial saat ini.
I mean, there were horrendous cases of bullying in the late 90s.
Ada kasus-kasus perundungan yang mengerikan pada akhir tahun 90-an. Rena Ferg, Matthew Safford, dan saya rasa kasus yang paling berdampak pada kita justru bukan kasus perundungan ekstrim, tapi kasus kekerasan keji di Columbine.
Under the Bridge mulai tayang di Hulu pada 24 April. Nama Gladstone dan Keo pun mulai diperbincangkan untuk penghargaan Emmy mendatang. Dipan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria dari Washington DC. Kini sudah waktunya kita pamit. Jangan lupa simak VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga follow kami di Twitter dan Instagram @voaindonesia. Sampai ketemu lagi. Success with you all the way. Bye.
The Voice of America.